Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 3-aprelidan boshlab karantin choralari Fransiyaning barcha hududlariga tatbiq etiladi. Ular ilgari faqat 19 ta hududdagina amalda bo'lgan. Bu haqda Le Monde nashri xabar bermoqda. Karantin choralarining muddati 4 hafta etib belgilangan. Barcha hududlarda soat 19:00 dan boshlab komendantlik soati joriy etiladi. Barcha xodimlar masofadan ishlashga o'tmoqda. Bolalar bog'chalari, maktab va kollejlar 3 hafta davomida ishlamaydi. Universitet talabalari haftasiga 1 kun ta'lim muassasalarida bo'lishlari mumkin. Izolyatsiya joyidan 10 km uzoqlikda hech qanday sababsiz sayohat qilish taqiqlanadi. Fransiyaliklar bir mintaqadan boshqasiga faqat Pasxa bayramlarida ko'chib o'tishi mumkin. Fransiya prezidenti karantin choralarining kuchaytirilishini koronavirus bilan kasallanish darajasi va koronavirusning Britancha shtammi faol tarqalishi bilan izohladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.